habeen wanaagsan dhegaystayaal kusoo dhawaada idaacadda caawa iyo dunida ee laanta afka soomaaliga ee v o a oo idinka imanaysa washington. waa fiidnimo arbacaha bisha januari ee sanadka 2023 waa 11 waxaad naga dhagaysanaysaan muwjadaha gaagaaban ee 16 iyo 19 mitirband iyo boggeen internetka ee v o a somali.com. saacadda afrikada bari waa 7:00 fiidnimo. idaacadda caawa iyo dunidana waxaa idinla socodsiinaya anigoo ah xuseen bare aadan. qodobada aad ku dhegaysan doontaan idaacadda caawa iyo dunidana waxaa ka mid ah warbixin ku saabsan shirka garsoorka soomaaliya oo maanta ka furmay magaalada muqdisho.
dalka in la federaaleeyo macnaheeda ma aha dalku inuu kala tago oo qofba meeshay rabta iska aadi karta ma aha, maya. jamhuuriyadda federaalka ee soomaaliya, jamhuuriyad la yidhaahana, oo hal ka mid ah 200 ee dowladood ee adduunyada ka jira ka mid ahana, hal dowladaana, hal dalaana.
waxaa sidoo kale aan idiin haynaa waraysi ku saabsan khilaafaadka siyaasadeed ee kasoo cusboonaaday dhammaystirka dastuurka.
horta marka hore waxa ugu weyn meesha yaalla waxa waaye nooca dowladda soomaaliya ay noqonayso ayaa ah waxa ugu weyn ama ugu muhiimsan oo la isku hayo. ma waxay noqonaysaa dowlad federaalka, hadda magac unbuu ka yahay, nooca federaalkaas u noqonayaa, waxa la kala yeelanayo iyo waxa la isla yeelanayo.
qodobadaasi iyo warar kale ayaan idiin haynaa. marka horese ku soo dhawaada warkii dunida. duulimaadyada guud ahaan dalkan Mareykanka ayaa dib u dhac weyn uu ku yimid kadib markii ay cilad gashay kombyuutarka maamulka duulista hawada ee dowladda dhexe. xogta dabagalka duulimaadka ayaa tilmaamaysa in ka badan 1000 duulimaad ay arrintani saameysay ilaa iyo hadda. dhibaatadan ayaa bilaabatay subaxnimadii arbacada maanta markii nidaamka macluumaadka uu ku guuldaraystay inuu bixiyo xogta asaasiga ah ee howlaha duulimaadka. maamulka duulista ee dowladda federaalka Mareykanka ayaa sheegtay in ay weli socoto howlo lagu soo celinayo. duulimaadyada weli waxa uu ay xadidan yihiin inkastoo dib loo soo celiyo adeegyadii meelaha qaar. shabakada dabagalka duulimaadyada ayaa muujisay in in ka badan 760 duulimaad ay dib u dhaceen Mareykanka iyo dibaddaba, waxaana la joojiyey 190 duulimaad oo dheeraad ah. militariga Ruushka iyo kuwa Ukrain ayaa sheegay in dagaal xoogan uu ka socdo magaalada Soldar, iyagoo wararku hordhacay ay xusayaan in kooxda Ruushka ah ee calooshood u shaqaystayaasha ah ee lagu magacaabo Wagner ay gacanta ku dhigeen magaaladan oo ku taala bariga dalka Ukrain. saacada kadib markii kooxda Wagner ay sheegtay ayaa militariga Ruushku waxa uu sheegay in dagaalka uu socdo, islamarkaana diyaaradaha dagaalka ee Ruushku ay ku hareereysan yihiin waqooyiga iyo koonfurta magaalada. afhayeenu hadlay taliska militari aagga bari ee Ukrain ayaa telefishin laga leeyahay dalkaasi u sheegay in xaaladda Soldar ay adkayd. aaggaas ayaa ah mid ka mid a meelaha dagaalku uu ka socdo, iyadoo ay adag tahay in si madax bannaan loo qiimeeyo ama loo xaqiijiyo xaaladda. mas-uuliyiinta dalka Faransiiska ayaa sheegay in qof middi ku hubaysan uu subaxnimadii saaka 6 qof ku dhaawacay goob tareenada laga raaco oo aad mashquul u ah, taas oo ku taala magaalada Paris. jeneraal Darmania oo ah wasiirka arrimaha gudaha dalkaasi ayaa warbaahinta u sheegay in ciidamada booliisku ay toogteen qofkii weerarka qaaday, kaasi oo nolol iyo geeri u dhexeeya kadib markii isbitaalka loo qaaday. weerarka ayaa ka dhacay Gardinor oo ah mid ka mid ah meelaha ugu dadka badan qaarada Yurub. ujeeddada weerarkan ayaan caddayn, iyada oo mas-uuliyiintu ay sheegeen in ay bilaabeen baaritaan. ciidamada badda ee Mareykanka ayaa salaasadii sheegay in ay qabteen shixnad qoryaha rivalka loo yaqaano ah oo ku socotay dalka Yemen, taasi oo la aaminsan yahay in ay ka timid Iiraan. warkaso baxay cutubka shanaad ee militaryga Mareykanka ayaa lagu sheegay in 2016 qori oo nooca AK-ha ah laga helay doon kaluumaysi oo ku sugnayd gacanka Cumaan, taasi oo ka gudbaysay marin taariikhiyan loo adeegsan jiray alaabaha sharci darrada ah ee loo wado kooxda Xuuthiyiinta ee gacansaarka la leh Iran. Warkan oo soo baxay ayaa sheegaya in ay isla aagaasi ciidamada Mareykanku ku qabteen 2 doonyo oo kale oo kuwa kaluumaysiga ah oo sidoo kale hub ka keenay Iran iyagoo u waday dalka Yemen. Halka dhegeystayaal nagala socotaan waa laanta af Soomaaliga ee VOA. Shir looga hadlayay garsoorka dalka ayaa maanta ka furmay magaalada Muqdisho. Shirkaasi waxaa furitaankiisa khudbad ka jeediyey madaxweynaha Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud oo xusay in lagu heshiiyey nidaam garsoor oo federaali ah lana fulin karo. Warbixintan waxaa inooga diyaariyey Maxamed Bashiir Cabdiraxmaan.
Shirka garsoorka ee sanadkan ayaa waxaa xoog lagu saarayaa nidaamka federaaleynta garsoorka oo lagu hiigsanayo wada shaqeyn ay yeeshaan laamaha garsoorka ee dowladda federaalka ah iyo kuwa maamul goboleedyada. Tani ayaana ah caqabad muddo soo jiitamaysay oo shirkan uu diiradda saari doono in horumar laga gaaro. Madaxweynaha Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud oo dah furay shirka garsoorka oo sanadkiiba mar la qabto ayaa ka sheekeeyay heerarkii kala duwanaa ee uu soo maray garsoorka Soomaaliya.
Horaantii 2013 ayaan qabannay halkan hotelkan Jasiiro ku qabannay shirweynihii garsoorka oo la isugu yimiday oo dal iyo dibad kaasi bahda garsoorka ma ahayne dadka Soomaaliyeed oo dhan ayuu ahaa oo dibadda iyo dalka gudihiisa iyo meel walba la isaga yimiday oo bal garsoorka la iska warsaday dalkan cadaaladiisa iyo garsoorkiisa sidee siyaasadiisa sidee loo hagaajiyaa talooyin wax ku tar ah wax ku ool ah ayaa maxaan ku yiraahdaa beriga meesha laga jeediyey talooyinkii in badan oo ka mid a ma ayan fulin duruufu un markaa dalka ka jiray iyo mugiga rabitaankeennu mar walba wuxuu ahaa garsoorka in garsoor la wada leeyahay dalka dadka Soomaaliyeed taladooda iyo qiyamka ay leeyihiin lagu saleeyey inuu noqdo ayay ahayd.
Madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud ayaa soo hadal qaaday federaaleynta garsoorka dalka isaga oo sheegay in tani ay abuuri karto midaynta garsoor federaali ah oo ay dadku ku kalsoonaan karaan.
Arrinta federaaleynta garsoorka modeelo badan ayaa ka jira dunida oo nidaamka federaalka ahi u adeegsado. Marka haddee wax walba ha jiraan in model kasta iyo nidaam kasta oo la dejiyeyna ummad unbaa baahideedii iyo duruufaheedii berigaa jira lagu saleeyey maxaan ku raadahay waxii ayada qur-aanu soo degana ma ahayn meel kalena lagama keena dad inta isku tegay tashaday oo yidhi war maanta maxaanu dhaqaa garsoor noocay aan u baahannahay amni noocay aan u baahannahay nidaam maxaan ku raadahay dhaqaale nooca waxaas looga hadlay sidaas ayaan annaguna ka mid noqonnay dib ayaan u eegnay war maanta awooddeenna dhaqaale marka la fiiriyo oo awooddeenna maxaa ku raaday siyaasadeed marka la fiiriyo oo awooddeenna maxuu ahaa dadkeena shacabiga ah iyo sida ay maanta xaaladoodu tahay la eego garsoorka ay ku qanci karaan ee aan fulin karno ilaa waa taa hadda laga hadlayay fulintii ayaa wax badan ay u dhicisoobeen waa ta la leeyahay midka aan fuli karnahay awooddiisa aan leenahay duruufeena maanta marka la cabbiro waa maxay dood oo dheer ayaa la galay waxaana la isla gartay nidaam garsoor oo federaalaysan oo maantana awooddeennu meesha ay joogto aan qiyaasna inaan fuli karno waa laga yaabaa kuwa kasii qurqurxan ama laga jeclaan lahaa inay jiraan laakiin xaqiiqadu ay tahay inaanan fuli karin awood dhaqaale aan ku fulino aanan heli karin maxaan ku yiraahdaa awood aqooneed iyo khibrad aan ku fulino aanan heli karin duruufaha siyaasadeed ee dalka ka jira iyo wacyiga dadkeennu aanu saamaxaynin caqabadahaas oo dhan iyadoo la tixgelinayo ayaa nidaamka federaaleynta garsoorka aan qaadanay.
Madaxweynaha Soomaaliya ayaa soo hadal qaaday nidaamka federaalka ee uu dalku qaatay isaga oo sheegay inuusan nidaamkani ahayn mid dalka lagu kala qaybinayo.
Dalka in la federaaleeyo macnaheeda ma aha dalku inuu kala tago oo qofba meeshay rabto iska aadi karta ma aha maya jamhuuriyadda federaalka ee Soomaaliya jamhuuriyad la yiraahana oo hal ka mid ah 200 dowladood ee adduunyada ka jira ka mid ahana hal dowladaana hal dalaanahay muwaadin ka Soomaaliyeed geeskaas ku noolaado ama geeska kale dalka uu noolaado isku xuquuq waayo mid muwaadin ka darajada koobaad mid muwaadin ka darajada labaad ma qabno wiligeena Soomaa qabin haddana ma qabeyno sidaas daradeed wax kasta oo muwaadin ka Soomaaliyeed ee ras gambooni jooga iyo kan ras aseer jooga iyo kan laawi cadde jooga wada taabanayo dawladda dhaxa mas'uulka ah dawlad goboleed mas'uulka ma wixii taabanayo deegaankaas u gaar ah ee deegaankaas horumarkiisa wanaagiisa amnigiisa hoose amuurihiisa hoose taabanayo dhanna waxaa ka mas'uul ah dawlad goboleedka ka mas'uul ah wixii labadaas ka soo hara ee meel dhexe ah ee wada taabanayo haddii dhinacan loo fasiro muwaadiniinta dhan taabanayo haddii dhinacanka loo fasiro muwaadiniin deegaan taabanayo waa lagaaba wada tashi waa laga wada tashanayaa go'aana laga wada gaarayaa wadaagaa la yiraa nidaamka federaalka ee aan rabnaahay inuu sidaa u qeexnaado waayo ma doonayno dalka Soomaaliya gudihiisa laba muwaadin oo kala xuquuq ah oo kala maxaan ku iraahday heybad ah oo kala ixtiraam ah inay ku noolaadaan ma rabno dadka qaarkiis ayagoon ogeyn waxa ay ka shaqeynayaan inay sidaas tahay muwaadiniinta oo la kala fadilo deegaanada oo la kala fadilo dadka oo la kala muxuu ahayo isku dadka oo la kala celiyoon inay isku soo noqdaan aan la ogolaanin ay dadka qaarkiis waxay u arkeen inay tahay nidaam hoose oo u gaar ah dadka maya deegaanka soo Soomaaliyeed maslaxadiisu waxay ku jirtaa Soomaaliya inay isku furan tahay hal dal tahay xuquuq siman leeyihiin deegaankaas haduu ka soo tago deegaankaasta uu degi karo ku noolaan karo maxaan ku raadaa ku dhaqmi karo xagga kale haduu mid kale u guuraay ay sidoo kale ay tahay laakiin jasiirada kala xirxiran oo midba midka kale difaac uga jiro dalkan 1991 bilowgeedii ee dagaal sokeeye ka bilowday waa la kala miirmay ummadda ayadoo isku dhex jirta oo Soomaali mid kasta meel kasta degan yahay oo deegaan kasta la wada degan yahay oo aan ninkani muxuu ahaay muxuu halkan ka soo doona aan la islahayn ayaa daraayadaasi dhacday waa la kala miirmay dowladda Soomaaliya ama jamhuuriyadda saddexaad ee Soomaaliya mas-uuliyadda saaran waxay tahay dadka inay isku soo celiso horta dadka Soomaaliyeed inay isku soo noqdaan inay isku soo noqdaan oo dad walaalo ah isdhex degan oo Soomaali ah oo muwaadiniin ah oo dalkan jamhuuriyadda federaalka Soomaaliya la yiraahdo dhexdeeda xuquuq siman kule inay noqdaan oo ninba meel degi karo maxay ahayd xadiiska ahlu makka ad waqa shu'untooda ayaga yaqaan Soomaan deegaanka shu'untiisa hoos asaa yaqaan madax banaan shu'untiisa hoos ku xalistan waa leeyahay waana la siiyey oo dastuurka siinaya laakiin shu'untii dadka ka dhexaysa in inta la jiido kuwa degaameed laga dhigo yaynan isku dayin meesha aan rabno inaan ka waantuuno cadaaladduna ay ka toosiso waa meesha
inkastoo madaxweyne xasan uusan si toosa u soo hadal qaadin haddana hadalka uu ka jeediyey shirka garsoorka dalka ayaa imanaya maalmo uun kadib markii dowlad goboleedka Puntland ay ku dhawaaqday in maamulkeeda ugu dhaqmi doono sidii dowlad madax bannaan inta laga dhammaystirayo dastuurka ku meelgaarka ah ee Soomaaliya iyadoo hannaanka dhammaystirka dastuurkana ay qayb ka tahay Puntland
arimaad sanyahay maxamed bashiir cabdiraxmaan oo warbixintaasi inoo soo diyaariyey sidoo haddaba dhegeystayaal maqlayseen toddobaadkan ayaa maamul goboleedka Puntland waxa uu ku dhawaaqay in maamulku uu dhaqmi doono sidii dowlad madax bannaan inta laga dhammaystirayo dastuurka ku meelgaarka ah ee Soomaaliya iyadoo hannaanka dhammaystirka dastuurkana ay qayb ka tahay Puntland go'aanka ka soo baxay Puntland ayaa lagu sheegay in iyadoo raacaysa qodobo ka mid ah dastuurka federaalka iyo dastuurka Puntland ay si gooni ah dowladda federaalka ugala xaajoon doonto heshiisyada dowlad dhiska gaar ahaan dhammaystirka dastuurka iyo heshiisyada kale ee siyaasiga ah ee awood qaybsiga habdhiska amniga wadaaga khayraadka iyo deeqaha caalamiga ah haddaba qodobada la isku hayo ayuu Haaruur Macruuf waxa uu ka wareystay Dr. Afyare Cilmi oo ah agaasimaha macadka daraasaadka Heritage
waa maadsan tahay Haaruun horta marka hore waxa ugu weyn meesha yaalla waxa waaye nooca dowladda Soomaaliya ay noqonayso ayaa ah waxa ugu weyn ama ugu muhiimsan oo la isku hayo yani ma waxay noqonaysaa dowlad federaalka hadda magacuun buu ka yahay nooca federaalkaas muxuu noqonaya afka qalaad yani noocyo kala duwan oo fara badan ku jira iyo waxa hadii si Soomaaliyeysan loo dhigo la kala yeelanayo iyo waxa la isla yeelanayo iyo components ka ma yani cidda isla yeelanaysa yani maamulada kala duwan meeshaas ka mid noqon doona ma isku si ayaa loola macaamilayaa kulligood mase midba si ayaa loola macaamilayaa oo qaarna waxa la siinayaa noocyo oo xuquuq ah iyo mas-uuliyado qaarna ma kuwa kale la siinayaa marka nuxurka waxa waaye arrintaas ay tahay
waa garta marka qodobadan la isku hayo aynu ka hadalno hadday tahay dastuurka hadday tahay khayraadka haday tahay caasimada ama maqaamka magaalada Muqdisho bal qodobada ka hadal waxa laga yiri ama mowqifka ka kala taageen labada dhinac
horta marka hore arrintan dastuurka hadda la xiriirta muddo soo joogtay waxayna kasoo bilaabatay ilaa 2012 ilaa hadda yani inta dhamaystirka laga hadlayo dastuur samayntana waxaa laga hadlayaa ilaa 2004 heritage almost ilaa waxay ka qortay afar ilaa shan yani cilmi baarisoodan ka sameynay nuxurkana anaga hadda markaan soo ururinay markii hore waxay gudiyadu sheegeen 9 arrimood in la isku hayo markii dambena waxay gaarsiiyeen 14 laakiin kuwa ugu waaweyn waxa waaye kala qaybinta awoodaha oo loo kala qaybinayo labada level ama saddexda heer dowladeed dowladda dhexe dowladda gobolka iyo dowladaha hoose maxaa mid walba ay yeelanaysaa taasaa horta ugu muhiimsan waxaa kale oo ayadana runtii meesha yaalla marka dhowr kale arrimood oo resourceka ama wixii markaa la helo sida loo wadaagayo ay kamid tahay waxaa kale oo ayadana kamid a caasimada waxaa kamid a ilaa iyo adiga xataa Somaliland issue intaasiba way ku jiraan yani waxaan idhahan contested issueska
way marka noo kala qaad qodobada aad sheegtay Puntland maxay aaminsan tahay dowladda federaalka iyo dowlad goboleedyada kale maxay aaminsan yihiin
arrintaas Puntland iyo dowladda Soomaaliya labadooduba hadda wax publica intay banaanka keeneen ay position paper ay leeyihiin waxaas aan aaminsanahay ma dhicin waxa ay daaha gadaashiisa intay isugu tageen isu sheegeen ayaa jiray waxaa kaloo jira documenty hadda oo soo baxay oo ama hadli kareeyo ama si publica baa loo sii daayay markii la dhahay maaragtay waxba awoodaha la qaybinaya la xiriiray runtiina way jeclaan lahaa aniga inaan arko Puntland waxa ay soo bedelka ay rabto inay soo bandhigto ay tiraahdo sidaan ayaa awoodaha loo qaybinaya marka aanu taa ma arag waxaan se ogahay in guud ahaan ay arrintu ay meelaha ay ka cabiranta ay ka mid tahay horta dadka waxaa Soomaaliyada cusub ee man doonta actoriska ama qaybaha ka mid noqonaya ma isku xuquuq ay noqonayaan mase oo waxay noqonayaan symmetric federalism la yiraahdo markii sida America kale tokontonka dowladood oo ka jirtaahay ay isku wax yeelanayaan meelaha qaarna asymmetric la yiraahdayo markii gobol gaar ah xaalad jirta darteed ama Quebec oo kale Canada ama maaragtay meelo kale duwan adduunka gobol gaar ah Indonesia wada loo badinayo marka horta doodaasna way jirtaa oo Puntland iyo Somaliland labadaba waxaa ka jira arrinta hadii confederal la noqonaa hadii maaragtay special status iyo waxyaalaha noocaas oo kale laga hadlayo arrimahaasi waa arrimo waaweyn oo jira horta marka koowaad marka labaad waxaa jira runtii nidaamka guud oo lagu doodayo dhana khariban in dhowr qofood intay maaragtay meel qal isla gasho ay wax isu sheegaan waa waxa keenay hadda dhibka hadda yaalla dastuurka hadda yaalla oo dhowr qof ah samaysay 2012-kii intay wixii oo dhan ka tuureen ay meel gaar ah tageen ay signatories iyo waxba sameeyay tii ayaa la eeday maanta oo dhibka ka jira oo ka yimid hadda marka waa inaan lagu noqon nidaamkaas oo haddii la rabo in xal oo waara waxa laga gaaro horta aan la qarina banaanka la keeno doodu ay banaanka timaado waxa la isku hayay banaanka yimaadaan ayna ka qayb galaan dadka aan dowladaha ahayn
Soomaaliya Puntland iyo dawladda dhexkariye kama dhaxayso ay ka dhaxaysa ummado dhan marka in yaani civil society ay ka qayb galaan in dadka wax lagu tuumayo issue ama arrinta faahfaahsan ay ka qayb galaan ayaa loo baahay marka horta runtii process ka mudda inuu ka muhiimsan yahay arrintan halkan habo mid kale waxaan tafaariiqda looga gaaray go'aanka oo inta saddex bil kadib la soo noqdo leh qodob hebel ah xalinayna oo haddana saddex bil oo la tafaariiqaynaayo hay'ada laftirkeeda adduunka wadadaas aad looma isticmaalo waxaa la isticmaalaa yani best practice waa cad yahay warqadda hadda ugu dambeysan qornayna waa ku qornay anaga sida ugu haboon oo waxaan loo abaari karo marka waxaan isleeyahay meeshaasay la adahay mooyaane in la tafaariiqeeyo halhal loo qaado aniga xal uma arko
waa gartay marka waxaa soo jirtay golaha madasha qaran inay ka hadlaan arrimahan iyaga awoodan yaa siiyey midda kale aawe gudiyadii dib eegista dastuurka iyo arrimaha federaalka midda kale waxaad bal xoogaa faahfaahisaa qodobka ku saabsan dowlad goboleedyada in si kala duwan ula macaamisho dowladda federaalka iyo in kale iyo saameynta ka iman karta
horta gudiyadii hore waxay dhinac bay ka raranayeen oo waxaa awoodda xooggooda lahaa guddiga baarlamaanka la socodka kaasaa wuxuu rabay iska samayn jiray labadii guddi lasoo dhaafayna laba wado kala duwanay qaadeen runtii oo aan iyagaanba la isu keeni karin waxa ay maaragtay ay ku talinayeen tan labaad maamulada gobolada madaxdooda ama madasha waa waxyaalaha runtii dhibaatooyinku waaweyn ay naga haystaan shacabka soomaaliyeed maadaama aysan dooran baarlamaanka dadka hadda jooga ama xataa aysan dooran dadka maamulada gobolada hogaamiya meeshaas waxaa ka jira marka yaa u hadla shacabka yaa matala yani sax waay odayaalaa soo doortay alxadi walcaqdi waa doodaas waa imaan karta laakiin xaqiiqada waxaa waaye dadka hadda sheeganaya in maaragtay ay matalaan meeshii legitimacy ay ka qaadan lahaayeen shacabka ahay iyo ayaga weli xiriirkaas ma uusan samaysmin oo shacabku dad ay doorteen ma hayno waxaa soo haray marka kuwan jooga hadda marka ma baarlamaanka ale awoodda farmaajo asagoo markaa baarlamaankii markaa gacanta ku haysta waxa uu dhihi jiray baarlamaankan siinaya qoladana waxaad moodaa inay leeyihiin waxaan siinaynaa baarlamaankan waxaa keensaday maamulada gobolada marka maadaama maamulada gobolada keensaday ayagaa la macaamilaynaa intaan kuwan marka doodaas iyada ah aniga kulley waxaa igala quman in sida adduunku uu wax u samaysto oo best practice-ka in la raaco oo arrintan guddi cid walba ee qayb ka tahay uu galo guddigaasna uu boqolka sano oo soo socda ummaddan waxay isku maamuli karto isla fahmi karto ay ka shaqeeyaan kadibna markaa golayaasha la geeyo oo golayaashu ay markaa ansixinta qaybta koowaad ka noqdaan saasaa halta ugu fiican yani wadada runtii
su-aasha kale ku jirta waxay ahayd in si gaara loola wada macaamilayo in si isku mida loola macaamilo
labada moodalba adduunka way ka jiraan waxaa jira wax special status gobol ama gobolada qaar la siiyo adduunyadana way ka jirtaa wax oo yani hadda soomaaliya sharcigeedu isku sii ula macaamilaya hadda kan la haysto laakiin guuxa puntland iyo sida ka muuqata iyo annaga xataa warqadii 2017 aan soo saarnay ciwaanka sadex contract wuxuu ahaa puntland special status yani marka special status yani ayagu marka ayagoo ku doodaya ama waa ka weynaaya ama waa ka balaar ama whatever inay doodaasi waa dood runtii meesha taalla wax ay puntland ka bilaabanayana maahan hadda adduunku uu isticmaalaa oo intaasoo meelood oo xaalado gaara dartood loo siiyey maaragtay tixgelin gaara way jiraan laakiin taas waxay ka go'daa dadku inay ka heshiiyaan wax ma aha yani hal qolo aysay rabta ka yeeli karta maaha ama yani hal rejiim oo soo raba ka yeeli kara maaha laakiin waa nidaam asymmetric federalism aa la yihaha adduunka dhan buu ka jiraa waa wax la yaqaano ah
waaye su-aashay ugu dambaysa marka qoraaladii aad soo saarteen iyo markaad xaaladda xilligan daristay siyaasadeed talooyinkaad soo jeediseen waa maxay ama hadda aad soo jeedinaysaan
walaahi aniga talada aan weyn aan soo jeedinayna waxa waaye processka in la bilaabo la soxo intaan laga doodin qodob qodob aan loo tafaariiqaynin processka aan waxaan dastuur ahaan ku dhammaystirayno in la soxo oo uu noqdo process dadka oo dhan ay qayb ka yihiin yani hanaan dadka dad farsamayaqaana oo waqti dheer ka fikiri karaa ay qayb ka yihiin oo ka yimid qaybahaas kala duwan ee maaragtay ay hawshu ka dhaxayso nidaamkaas hadda adduunyada ugu practice-ka ugu weyn uu ka socda kuwaasna hadda gudiyada jira ma buuxi karaan marka aan runta ku sheegay yani marka ayadaas astirkeedani wax laga qabto dabcan waxa laga yaabaa marka in gudiyada qolyahan ay go'aan ka gaari karaan anaga waxaan soo jeedinay ilaa 10 maaragtay soo jeedimood oo warqadii hadda ugu dambeysay oo iyo meesha aan iyo waliba sida loo abaarayo si tifaf tiran uga sheekaynaayo waana la wadaagnay dowladda waa la wadaagnay actriska kale ama gobolada iyo kulli intii aan gaarnana waa gaarnay si publicana waa dooda waa u kaliin.
Kaasi waxa uu ahaa Dr. Afyare Cilmi oo u warramayey Haaruun Macruuf ka kala socotana waa laanta Soomaaliga ee VOA. Ra-iisul wasaaraha Soomaaliya Xamse Cabdi Barre oo xalay magaalada Qaahira kula hadlay jaaliyadda Soomaaliyeed ee waddanka Masar ayaa faahfaahin ka bixiyey dagaalka dhinaca maaliyadda ah ee ay dowladda federaalku ku qaaday maleeshiyada Al-Shabaab sida uu soo tabiyey telefishinka dowladda Soomaaliya ee SNTV. Warbixin haddaba arrintan ku saabsan waxaa Muqdisho inooga soo dirtay wariyaha VOA-da Saynab Abuukar Maxamed.
Ra-iisul wasaaraha Soomaaliya Xamse Cabdi Barre oo xalay la hadlay jaaliyadda Soomaaliyeed ee waddanka Masar ayaa faahfaahin ka bixiyey dagaalka dhinaca maaliyadda ah ee ay dowladdu federaalku ku qaaday kooxda Al-Shabaab ee guud ahaan howlgallada ka socda dalka. Ra-iisul wasaaraha ayaa sheegay in ay Al-Shabaab ay ka xireen 250 akoon oo ay ku lahaayeen 4 bangi isla markaana ay xannibeen 70 nambar oo lacago loogu shubay jiray oo ay ku lahaayeen 2 shirkadood wuxuuna tilmaamay in la baarayo lacagaha ku jira akoonnada ee nambarada la xiray.
Faktorka kale muhiimka ah waxa weeye waa midka lacagta oo financial marka midkaasna waxaan qaadnay dagaal aad weyn waxaan dhahnay waa in waxaan adeegsanay media waxaan aad u shaqeeyay sabtuntii ee wasaaradda ee wasiirka yahay Ustaad Daawud oo is jaamac oo runtii dadaal aad u badan gashay waxaan shaqeeyay wasaaradda maaliyadda waxaan shaqeeyay wasaaradda ganacsiga oo aragtay wasaaradaha inay waraaqo soo saareen inay dagaal galeen kulligood mid walba meesheedii inay dagaal ka gashay. Maanta waxaan guulay arrinta dhaqaalaha marka laga hadlayo waxaan filayaa inay maanta wasaaraddeenu noqotay ama ay qori doonto laakiin 250 account oo ay leeyihiin oo ay 4 bangi ku lahaayeen ayaa la xiray muddadaas kooban 70 oo mobile money oo ay 2 shirkadood oo telecommunication-ka ay ku lahaayeen ayagana waa la xiray. Marka runtii guul aad u weyn lacagaha yaala waa la baaraya waxaa la sameeyay telsel lagu helay telefoonno ayaa loo qabiyay shacabka Soomaaliyeed aday ku soo wacayaan waxay ku leeyihiin lacagtaas dhig meeshaas ku dir marka qofkii Soomaaliga hadda waxa waaye dawladdii markii la arkay inay shaqeynayso waa la aaminay qofku dawladdu soo wacayaa raqamyaal la siiyay wuxuu leeyahay sidaasaa la yiri meeshaas aan dhigayaa akoonkaasan ku shubaya lacagta lacagtaadu waa lagu celinayaa ku shubaa leey adigu dhib ma leh sidaasaa lagu xiraa telefoonada waa la xiraa akoonnadaas marka guul weyn runtii oo aad u weyn waaye lacagaha ku jirana waa la baari tii dadka la baadaya ay lahaayeen ee soo ribad gareeyana waa la siinayaa midda kalena meeshay ku jirtay ku jiraysaa ilaa ay amar doonto.
Xamse Cabdi Barre ayaa sheegay in xogta nambaradaasi la xiray ay ka heleen shacabka Soomaaliyeed kadib markii dawladdu ay bishii Oktoobar ee sanadkii hore sameysay nambaro ay soo wici karaan dadka ay Al-Shabaab ku soo weydiistaan lacagaha baada ah wuxuuna intaasi ku daray in ay sidoo kale xireen shakhsiyaad lacaga u waday saldhigyo ay shabaabku ku lahaayeen magaalooyin ay ka mid yihiin Basra, Gandarshe iyo Xawaadley.
Dad fara badan oo lacag u sii waday odayaal qaarkood odayaal dhaqameed yihiin dad kale oo iska bartay oo meelo Basra iyo gandasha iyo hawaalay iyo dul muhiim oo bartaan oo deentay fariistaan ee jira lacagta noo keenay dadka ayaga oo sii wada socdo si gabadha oo soo wada qaftay waan xirnay waxaan ku dhahaa dadka inta kale waa loo sheegay qof alla qofkii u sii geeyay lacag asagoo la arkay waa dambiile lama ogolaanay xulmi yahay ayay ku lumi dhay iyo ku wax leenay sida darteed maanta waxay marayaan dhaqaalahoodu mustawa mutadanni jiddan oo meeshii ay markii hore ay ayagu lacagta ay meelaha kale u sii diri jireen hadda ayagii baa tuugtamaya oo lacag la'aan iyo kharash la'aan ay haystaa duruuf aad u adag ayaa soo wajahday runtii meeshii kale lacagta ugu badan ay ka qaadan jireen oo ahaa dhinaca miyiga dadkii markii ay in badan oo ka midii xorowday xoolahoodii waa u nasteen ayaguna soorsigii ay xoolaha ku urursan jireen meeshaas waa kaga istaagay iyo sekadii beent ahayd iyo wixii la arursan jiray meesha ayadana waa ku istaagtay marka dhibaato aad u weyn baa ka gaaday dhinaca militarina da waad aragtay oo waad aragteen hadda meeshay wax marayaan iyo siday nimankii u nuglaadeen iyo dhibaatada gaartay intay la-eg tahay dad aan ka yarayn 2,000 oo dagaalyahaan oo iyaga leeyihiina la dilay bilihii lasoo dhaafay
si kastoo ay tahay ciidamada dowladda ayaa dhowaan sheegay in dagaalka socda ay guulo ka gaareen isla markaana ay ciidamadu la wareegeen degmooyin iyo tuulooyin hor leh oo ku yaala gobollada dalka Soomaaliya qayb ka tirsan Seynab Abuukar VOA Muqdisho
halka wildegeystayaal nagala socotaan waa laanta af soomaaliga ee v o a somaliland waxaa maanta lagu soo gabagabeeyey wejigii koowaad ee diiwaangelinta codbixiyayaasha doorashooyinka somaliland iyada oo diiwaangelintu soo ay soo bilaabantay 28-kii bishii diseembar ee sanadkii tegay ee 2022-kii warkan waxaa hargeysa kasoo diray khadar maxamed cakule
28-kii bishii diseembar ee sanadkii tegay ayaa gobollada Soomaaliland ka bilaabatay diiwaangelinta codbixiyayaasha doorashooyinka Soomaaliland 15-kii cishe sida qorshuhu ahaa wejiga koowaad noqonayay ayaa maanta ku eeg Xuseen Cabdicaali Xuseen Badhaani waa xubin ka tirsan guddiga doorashooyinka ee Soomaaliland isagoo ku sugan magaalada Burco ee xarunta gobolka Togdheer
hadarow diiwaangelintu waxay u socotaa si habsamaya dhammaan gobolka Togdheer iyo guud ahaan dalka Jamhuuriyadda Soomaalilandba dalka waxay ka bilaabtay diiwaangelinta 28-kii bishii Diseembar ee sanadkii ina dhaafay 2022-kii maanta oo ay tahay bishii 11-kii bishii koowaad ee 2023-kii waxaa soo gabagabeeyay wejigii koowaad diiwaangelinta laba wejiga ay lahayd wejiga koowaad oo ay muddo 19 maalmood ka soconaysay dalka guud ahaan Jamhuuriyadda Soomaaliland oo ku eeg maanta iyo wejiga labaad oo ay kasii socon doonto caasimadaha 23-ka degmo doorasho iyo koobaha xuduudaha ku teedsan gobolka Togdheer degmooyinka Oodweyne Burco iyo Buuhoole si habsamiyay ugu socotaa maanta ay soo xirmaysaa
inkastoo diiwaangelinta codbixiyayaasha waa sida ay u socoto la tilmaamay inay xoog ahayd oo dad badan ay isdiiwaangelinayeen haddana waxaa bilowgii maalmihii diiwaangelintu bilaabantay jiray cillado iyo farsamooyin meelaha qaarkood ay dadkii isdiiwaangelinayeen la kulmeen waa kan mar kale Xuseen Cabdicaali Xuseen Badhaani oo ka jawaabaya cilladahaasi
waa dhab walaal khadar waxay ku bilaabatay diiwaangelintu wax kasta oo bilaabmaya wuxuu ku bilaabmaa maalmaha ugu horreysa waa qarbo laakiin diiwaangelintu intaa waxay ka dambeysay 2 maalmood ee ka dambeysay markii la xaliyay cilladihii farsamo iyo kuwii internetka ee ka jiray goobaha diiwaangelintu waxay maalinba maalinta kasoo ka dambeysa usii xoogeysanaysay inay dadku kuyuyada aad u soo galaan dadka isdiiwaangelinaya way badan yihiin waxa weeyaan maalinba maalinta ka dambeysa ayay sii badanaysay anugu deegaanada aan kormeerka ku maray magaalada Burco gudaheeda degmada Oodweyne dhammaanteed degmada Buuhoole marka khadaro u fiirsato Hawd iyo Guban caasimadaha sida Burco iyo Oodweyne iyo abu fiirsato waxaad dareemaysaa inay maalinba maalinta kasii dambeysa ay sii badanayso oo ay kuyuuyadu badan yihiin oo ay keenaysay in meelaha qaar 8 habeenimo la xidho goobaha.
Dhinaca kale, madaxda xisbiyada siyaasadda ee Soomaaliland, kuwa ururada siyaasadda, xildhibaanada golayaasha deegaanada iyo golaha wakiilada ayaa iyaguna waxay kormeerro ku marayaan goobaha kala duwan ee gobollada Soomaaliland ee diiwaangelintu ay ka socotay. Waa kan xildhibaan Cabdinaasir Yuusuf Qodax oo ka tirsan golaha wakiilada Soomaaliland.
Walaalow, safar laba cisho qaatay, baanu deegaano badan ku soo marnay oo ka kooban degmooyinka Salaxle iyo Sabonaag iyo Jiida Ballaaran oo dhowr iyo runtii dhowr iyo soddon tuulaan soo marnay oo runtii safar dheer buu ahaa. Marka dadku aad iyo aad bay runtii aanu la qaybsannay una wacyigelinay inay deegaanka ay qaataan, oo aanaa dadka badan ah reer guraag ah markastoo ama diiwaangelin hala sameeyey ama doorashin ha sameeyey hala sameeyey Soomaaliland ka dhacayso lasoo guro oo meelaha xuduudka la keeno si markaa uga qayb qaataan doorashooyinka iyo diiwaangelintaba. Marka aad iyo aad baan runtii aan ugu mahadcelinnaa sidii fiinada ay nagu soo dhaweeyeen bulshadaasi deegaamada intaan maraynay. Wacyigelinu keliya khayro maahan oo maanaan soconay, waxaan kale u wadnay qorshe iyo nidaam iyo gaadiidkii lagu soo qaadi lahaa dadka ee lagu keeni lahaa goobaha xadka ugu dhow ee iska diiwaangelinayaan sida qol Buulale iyo muxuu ahaa magaalada Labi Sagaal ah oo ah meelaha ugu dhow ee ay runtii dadka iska diiwaangelin karayaan. Maanta runtii way bilaabeen baabuurtii iyo dadkii aan soo waygelinay inay soo qaadaan rarkii oo markaa ama dadkii soo qaadaan oo markay diiwaangeliyaan iminkana si fiican bay u socotaa. Markaa 15-ka bil ayaa bilaabmaya insha allah Britoole oo markaa 18-ka bisheeduna ay dhammaanaysa. Waanan ku hambalyeynaya komishinka doorashooyinka qaranka hawsha baaxadda leh
sida ay heegan ugu yihiin guddiga doorashooyinka iyo farsamo yaqaanadooduba in ay bulshada soo cabata ay hantaan farsamo ahaan iyo aqoon ahaanba.
Dhanka heeganka iyo ka jawaabista caqabadaha ama ciladaha ama cabashooyinka yimaada waxaan u leenahay qorshayaal nooga degsan. Ka koowaad, waxaa jirta xarunta call centerka oo lasoo garaacayo cid kasta oo caqabad la kulanta ama ha ahaato muwaadin ama ha ahaato qofka ka shaqeynaya komishinka ee xarunta ka shaqeynaya oo wixii ka xumaada uu soo sheegay. Wuxuu soo garaacaya lambarada 813 iyo 816. Sidaa darteed halkaa waxaa fadhiya dad u tababaraya iyaga ka jawaabaya hadday xalin kari waayaan waxay u gudbinayaan ciddii kale. Arrintan xalin lahayd hadday tahay madaxda iyo hadday tahay shaqaalaha komishinkaba. Waxaa jirta kooxo la yidhaahdo kooxda howlgelinta gobolka ama guddida howlgelinta gobolka uu hogaaminayo komishoneer. Todobada komishoneer marka laga tago guddoomiyaha, komishoneer kastaaba wuxuu xarun u ah gobol oo uu ka mas-uul yahay. Waxaanu leeyahay koox la shaqaynaysa oo ah u badan shaqaalaha komishinka doorashooyinka qaranka, iyaguna waxay ka jawaabayaan wax kasta oo caqabada yimaada. Waxay shiraan maalin kasta laba jeer oo duhurkii iyo maqribkii oo ay ka doodaan caqabadaha jira ee maalinta dhacay iyo baritoore waxii la sameynayo iyo sidii looga jawaabi lahaa.
Bisha 8-ka ayaa lagu wadaa inay soo gabagabowdo diiwaangelinta codbixiyaasha doorashooyinka Soomaaliland sida ay hore u sheegeen guddiga doorashooyinka Soomaaliland. Qadar Maxamed Cakule, VOA, Hargeysa.
halkaad wilin kala socotaana waa laanta af-soomaaliga ee v o a. Jabhada Tigreega oo dagaal socday muddo 2 sano ah kula jirtay dowladda federaalka Ethiopia ayaa 3-dii shalay bilowday in ay ku wareejiyaan ciidamada qaranka hubka culus. Tallaabadan ayaa qayb ka ah waanwaan nabadeed oo uu hogaaminayo midowga Afrika, sida ay qortay wakaaladda wararka ee Reuters. Kala dirista jabhada Tigreega ayaa loo arkaa inay udub dhexaad u tahay heshiiskii xabad joojinta ee Noofambar 2-deedii la isla ogolaaday, kaas oo ay barbar socdeen soo celinta adeegyadii aasaasiga ahaa, dib u soo celinta gargaarkii bini aadanimo, iyo ka bixitaanka ciidamada Eritrea, kuwaasi oo ka barbar dagaalamaya ciidamada Ethiopia balse aan qayb ka ahayn heshiiska xabad joojinta. Colaadda ayaa 900,000 oo dadweynaha Tigreega ah ku keentay macaluul, waxaana ku dhintay 10,000 qof, iyada oo malaayiin kalena ay barakaceen. Wareejinta hubka oo ka dhacday goob qiyaastii 30 kilomitir waqooyi bari kaga beegan magaalada Maqale ee xarunta gobolka Tigray, waxaana kormeerayay oo goobjoog u ahaa koox kormeerayaal ah oo ka kooban xubnaha labada dhinac iyo urur goboleedka Igaad. Wakiilka ciidamada difaaca Tigrayga, Mulugeta Gabre Christos, ayaa sheegay in bilowga hubka dhigista ay kaalin weyn ka qaadan doonto soo celinta nabadda. Askarta Eritrea ayaa dabayaaqadii bishii hore isaga baxay dhowr magaalo oo waaweyn oo gobolka Tigray ah, balse kama aanay wada bixin dhulka Tigrayga, sida ay sheegeen dad deegaanka ah. Eritrea ayaa iyadu diiday in ay ka hadasho in ciidamadeedu ay baxayaan iyo in kale. halka aad u dhigaysaan nagala socotaan waa laanta af Soomaaliga ee VOA oo si toos ah idin keenaysa Washington. Haatana dhigaystayaal, ku soo dhawaada xubintii haweenka iyo qoyska waxa soo diyaarisay soo jeedinaysa Maryan Maxamuud Barre.
kulanti wanaagsan dhigaystayaal ku soo dhawaada barnaamijka haweenka iyo qoyska oo toddobaadkan aan ku eegayo gabdhaha Soomaaliyeed iyo doorka ay saxaafadu ku leeyihiin caqabadaha soo food saara xilliyada shaqada waxyaabaha sababa miyada saxaafada gabdhaha Soomaaliyeed qayb ayay ka yihiin oo si la mid ah wiilasha ayay uga qayb galaan warbaahinta laakiin arrinka isweydiinta mudan waxa weeye door muuqda oo la siman ka ragga ma ku leeyihiin Sumaya Nuur Lacog oo ka tirsan warbaahin maxalli ah oo la yiraahdo Minimo oo magaalada Nairobi ka jirta ayaa igala qayb gashay barnaamijka oo arrintaasi nooga jawaabaysa.
In su'aashaada hadii aan u gudbalay iminkana aan kaaga jawaabo run ahaantii haway ku leeyihiin door muuqda in haweenka Soomaaliyeed maanta waxaa jiraan gabdho badan oo ka soo baxay jaamacadaha iyo college-ka kuwaasi oo run ahaantii soo bartay saxaafadda kuwaasi oo iminkana ka shaqeeya warbaahinta. Markii hore tirada gabdhaha saxaafadda ku soo biiro run ahaantii aad ay u hooseysay balse dhiirigelin ay ka heleen saxafiyiinta kaga horeeyay saxaafadda ayaa ku kalliftay in iyagana ay saxaafadda ku biiraan qayb weynna ay ka qaataan warbaahinta. Sidoo kale maanta waxaa jira haween badan oo xilal badan ka hayo muuqaalbaahiyaha idaacadaha ay ka howlgalaan kuwaasi oo run ahaantii ka qayb qaadanayo dadaalo badan oo horumar leh oo ay sameeyaan warbaahinta ay u shaqeeyaan dumarka mise haweenka Soomaaliyeed oo wariyeyaashu ah.
Inta badan waxaa jira in gabdhaha ka shaqeeya goobaha warbaahinta si gaarana kuwa shaqsiyaadku leeyihiin ay ka cabtaan tacadiyo iyo caqabado soo food saara oo mararka qaarkoodna ku kalifa xataa in shaqada saxaafadda iska joojiyaan. Inkastoo Sumaya ay ka badbaaday jidgooyooyinka noocaasa ilaaya hadda, haddana waxay qiraysaa in shaqada saxaafadeed ee dumarku ay jiraan culaysyaan la dafiri karin oo ku gaadaaman.
Haa, way kala kulmaan inta badan waxaa laga yaabaa in caqabado ay la kulmaan marka bannaanka loo diro oo ay wax soo duubayaan waayo qofku markuu yahay wariye meel walba ayaa lagu dirayaa halkaasii oo waliba aad ka soo duubayso barnaamijyo warbixino siyaabo kala duwan ayaad uga soo duubanaysaa. Marka wariyaha meel loo diro si uu war uga soo tabiyo caqabado badan ayuu la kulmaa. Marka aanu eegno dhanka iyo waliba ragga iyagu run ahaantii way u dulqaadan karaan laakiin dhankeena iyo weliba dumarku run ahaantii way ku adag tahay in ay u dulqaataan. Sidoo kale waxaa laga yaabaa in bulshada gudaheeda ay kala kulmaan yasitaan iyo qadarin la'aan, waxaa laga yaabaa in la foodeeyo iyo in xitaa la aflagaadeeyo mararka qaar waayo mararka qaar waxaa dhici karto in barnaamij lagu diro halka magaalada mise suuqa dhexdiisa halkaasi aad ka soo tabinayso warbixinta. Dad badan ayaa ku imaanaya iyagoo weliba ku weydiinaya waxa aad duubayso. Marka mararka qaar waxaa dhacdo in dad qaarkood waayo dadku isku mid ma ahan, waxaa dhici karto kuwa qaarkood in ay ku yasaan mise ay ku aflagaadeeyaan adiguna uma jawaabi kartid waayo waxaad tahay qof wariye ah taasina waad ka aamuseysaa oo waad sii soconaysaa shaqadaadii ayaad wadanaysaa. Hadda laakiin waxaad u maleysaa in bulshada Soomaaliyeed run ahaantii ay aada u tixgeliyaan dumarka saxaafadda ku jira ee qaar wararka iyo barnaamijyada soo tabiyo. Shaqada warbaahinta Maryan run ahaantii adigu waad fahmi kartaa run ahaantii waa mid aad u culus dhanka hadalka iyo dhanka qoraalka. Intaba marka waxaa suurtagal ah in haweenka qaar ay culayskan ay xamili waayaan oo shaqadii ay ku rafaadaan. Tan kale hadii aan kugu daro hadii aad tahay qof aan dulqaadan karin run ahaantii ma noqon kartid qof wariye ah. Sida aan kuu sheegay caqabadooyin badan ayaad kala kulmaysaa halka marka lagu diro banaanka kuwaasi hadii aad u dulqaadan weyso iyaduna run ahaantii aad ay kuga adkaanaysaa in aad shaqadaadu aad sii wadato.
Meelaha aanay sida xoogan dumarka saxaafadda ka howlgala uga muuqan waxaa ka mid ah maamulka oo kale aad bay u yartahay hadiiba xataa la helo qof dumar ah oo hay'ad warbaahineed kuwa gaar ah iyo kuwa dawli ahba maamulka haysa ama joogta meesha ugu sareysa aqoontii warbaahineed waaye aragnimada mise in ay gabar tahay oo lafteedu caqabad ku ah gabdhaha Soomaaliyeed ee ummada u shaqeeya intaaba ma yihiin waxa gabdhaha ku hortaagan in ay mas'uuliyad ka qabtaan goobaha warbaahinta afka Soomaaliga ku hadla waa tan sumaya oo inoo qaadaa
runahantii way jiraan dumar maanta xilal ee ka hay warbaahinta qaar laakiin se waa hal ama labo dhanka ee hoggaanka runahantii waxa aad loo tixgeliyaa raga oo dumarka laga yaabaa in ay kaga firfircoon yihiin dhanka maamulka taasi ayaana sabab u ah aanu dhigi karnaa dhanka kale ee dumarka saxaafadda ku jira ee maanta aqoon karti iyo khibrad dhamaan way leeyihiin intaba oo ay ku hoggaamiyaan warbaahinta laakiin si waxa yar ee fursadaha la siiyo ee maadaama laga yaaba in rag badan ay tartan kula galaan hoggaanka
sida caadiga ah marka laga soo tago in saxaafaddu tahay cilmi maada ahaan loo qaato oo taqasuskeeda u baahan haddana warbaahintu waa shaqo loo doortay in ay tahay wax ku abuuran oo dareen ahaan uu u jecel yahay qofka ka shaqeynaya in uu hanigiisi ahaa in uu wariyo noqdo ka guungaaro sumaya ayaan weydiiyey markaan waxa iyadu ay ku dooratay in ay wariyo noqoto iyadoo laga yaabo fursado shaqo oo dhaqaale ahaan saxaafadda ka wanaagsan in ay heli kartay
runahantii aniga sumaya ahaan waxaan ahay qof jecel in aan bulshada aan dhexgalo waayo in saxaafadu waxay isiisay fursad ah in aan barto bulshada qaybaheeda kala duwan waayo tan iyo waqtigii aan ku soo biiray saxaafadda runahantii indhaha ay aad iyo kala furtay waxyaabo badan oo aan aqoonin ayaa iminka hadii la i weydiiyo ayaan ka jawaabi karaa tan kale Maryan sababta aan u doortay in aan noqdo wariye ayaa ah waxaa jiraan sheekooyin badan oo laga sameyn karo bulshada Soomaaliyeed dhexdeeda taasi oo waliba runahantii aniga maanta igu dheerigelinayso in aan noqdo wariye si aan u soo gudbiyo xogta iyo waliba sheekooyinka bulshada waayo Soomaali sidaan u nahayna badanaa bulshadeena ma jeclo in ay soo bandhigaan dhibaatooyinka iyo caqabadooyinka ay kala kulmaan nolol maalmeedkooda taasi ayaa igu qasabtay maanta in aan noqdo qof Soomaali ah isla markana dareemi kara dibka ay dareemi karaan isla markana soo bandhigayo isla markana u soo bandhigayo xogta rasmiga ah dadka ku xiran bulshada iyo waliba social media TV-ga mise raadiyaha meel walba ay noqoto u soo bandhigi karo xogta rasmiga ah taasi oo waliba ku saleysan sheekooyinkooda mise dhibaatooyinka ay kala kulmaan bulshada taasi ayaan filayaa in ay sabab u tahay in maanta aniga aan ka mid noqdo saxaafadda Soomaalida tan kalena ani ahaan saxaafadda sababta aan maanta uga mid noqday ayaa ah in ay tahay wax aan jecelahay wax nafsiyan aan nafsadeyda u sameynayo ma ahan wax lacag darteed aan u sameynayo marka waxaan rajaynayaa tan iyo waliba inta ka dhiman nolosheyda in aan ka mid ahaani doono saxufiinta Soomaali
qaybihii hore ee barnaamijka waxaan uga hadalnay in gabdhuhu inta badan heer sare aan ka gaarin wariyanimada waxaan isla soo eegnay dhibaatooyinka sababa arrimahaas sumayo haynoo sharaxdo halka ay wariyanimada ka higsanayso oo ay damacsan tahay safarkeeda warbaahineed in ay gaarsiiso
Maryan iminka aniga sumaya ahaan runahantii heerka aan rabo in aan ka gaaro saxaafadda hadii eebe idmo waxaan filayaa in aan ka gaaro heerka ugu sarreeya taasi oo ah ani ahaan horta marka la eego saxaafadda kariya ahaan tan iyo yaraanteyda ayaan jeclaan jiray in aan ka mid noqdo wariyayaasha inkastoo oo hamigeyga uu ahaa in aan noqdo dadka luuqadaha kale ku soo tabiya wararka iyo barnaamijyada iminkana waxaan ka sii jeclaaday in luuqadayda afka Soomaaliga aan maanta ku hadlayo oo aan ku shaqeysanayo halkaas oo waliba aan noloshayda aan ku maareyn karo marka waxaan filayaa hadii uu weebidmo in heer sare heerka uga sareeyo in aan ka gaari doono saxaafadda
Soomaaliya nuur la og ayaa ahayd oo barnaamijka toddobaadkan igala qayb gashay gudahan inta ayaan ku soo afmeerayaa barnaamijka haweenka iyo qoyska oo toddobaadkan aan ku eegay gabdhaha iyo saxaafadda doorka ay ku leeyihiin iyo waliba caqabadaha soo food saara mararka qaar inta aan barnaamijkan oo kale toddobaadka dambe ku kulmi doono haddii alla idimo nabadgelyo.
هذا يوم مسنتي مريم محمود بري وين لسه سيني سبرنا مش كاسير كتقول شو تينو ولا أنت أبصالك إيه في أو إيه مركزنا هدي عندي سير مركز اللي يكون عليه وركي أدونك طول ما تيجي تقول هان دل كان مريكان كأيه دي بدع وين كويمت مركي أي علة صوغ شيء كمبيوتر ككل هجات يرده حقتها دبقل كا طول ما تكأي شيء إسا إن إنك بدن كون طول ما أي أرين تني سامي شيء إلا يهدا dibaatadan ayaa bilaabantay subaxnimadii arbacada maanta markii nidaamka macluumaadka uu ku guuldareystay in uu bixiyo xogta asaasiga ah ee hawlaha duulimaadka maamulka duulista ee dawladda federaalka Mareykanka ayaa sheegtay in ay wali socoto ama ay socdaan hawlo lagu soo celinayo arintan duulimaadyadii wali waa ay xadidan yihiin inkastoo dib loo soo celiyay adeegyada meelaha qaar shabakada dabagalka duulimaadyada ayaa muujisay in in ka badan 760 duulimaad ay dib u dhaceen Mareykanka iyo dibadda waxaana la joojiyay 190 duulimaad militaryga Ruushka iyo kuwa Ukraine ayaa sheegay in dagaal xoogan uu ka socday maanta oo 4 ah magaalada Soldier iyadoo wararkan hordhacay ay xusayaan in kooxda Ruushka ah ee calooshood u shaqeystayaasha lagu magacaabo Wagner ay gacanta ku dhigeen magaaladan oo ku taala bariga dalka Ukraine ساعد كدب أمريكي كوحدة فاغنر أي شيكتين إن أي شيكتين إن أي دقالكو قصو عدو إسلامر كانت ديارانها دقالكي إروشكو أي كوهر إريسيهين وقويغا إيو كونفورتا مغالدا أفايروها اللي تاليسكا ملتاريغا آجا بريا يوكرين أيا تلبيشنكا لغاليهي دلكاسي يوكرين أشيكي إن حالة سلدر أي أدكيت أجاس أي أحمد كميدا ميلاها دقالكو قصو عدو يدو أي أدكتهي إن سيما دحبرنان لو قيمي حالدا mas'uuliyiinta dalka Faransiiska ayaa sheegay in qof midii ku hubaysan uu subaxnimadii isaga 6 qof ku dhaawacay goob tareenada laga raaco oo aad u mashquul badan oo ku taala caasimadda Paris. Wasiirka arrimaha gudaha Faransiiska ayaa warbaahinta u sheegay in ciidamada booliisku ay toogteen qofkii weerarka qaaday kaas oo nolol iyo geeri u dhaxeeya kadib markii isbitaalka loo qaaday. Weerarka ayaa ka dhacay Gare du Nord oo ka mid ah meelaha ugu dadka badan qaarada Yurub. Ujeedada weerarkan ayaan cadeyn iyadoo mas'uuliyiintuna ay sheegeen in ay bilaabi doonaan amaba ay bilaabeenba baaritaan. Ciidamada badda ee Mareykanka ayaa salaasadii sheegay inay qabteen shixnad quriya ah oo ku socota dalka Yemen taasi oo la aaminsan yahay in ay ka timid waddanka Iran. War ka soo baxay cutubka shanaad ee Mareykanka ayaa lagu sheegay in 2016 quri oo nooca loo yaqaano AK-47ka laga helay doonka lubaysi oo ku sugnayd gacanka Cumaan, taas oo ka gudbaysay marin taariikhiyan loo adeegsan jiray alaabaha sharci darrada ah ee loo wado kooxda Xuuthiyiinta ee ay Iran taageerto. Warkan soo baxay ayaa sheegaya in isla aagaasi ay ciidamada Mareykanku ku qabteen 2 doomood oo kala ah kuwa kalumaysiga oo sidoo kale waday hub Iran ka yimid kuna socday dalka Yemen. Intaasna warkii dunida ayaan dhigaystay ku soo gabagabeynayna gabagabadii dadan ayaan ku dhownahay markan aynu ku wada nasanno mid ka mid ah heesaha aan idinku talagalay. كاس كاسيه نقوله فين سفرنا ده مقال أيه بسوق بقبلين نبهنتين العدد أو ستة وسبعين كيف نسي لان تفصل مالك فيو إيه تاني كرة تدمبه وادمان بهذا لان تفصل مالك فيو إيه واشنطن أو دلة سداس ينبهنتين.